Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. Pogled na njive ozimin je zelo različen od kraja do kraja, od pokrajine do pokrajine, tudi na marsikateri kmetiji zelo različen od njive do njive. Ponekod so ozimine še čisto rumene, drugod dobivajo zeleno barvo, ponekod pa se bodo kmeti odločali tudi o tem, da bodo ponovno sejali. No, en pogled na ozimine si bomo privoščili tudi v tem jutru, z nami pa je gospa Mateja Strgulec, svetovalka, specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospa Mateja, lepo pozdravljeni.
Tudi vi in vsi vaši poslušalci, dober dan.
Kako vi vidite trenutno stanje?
Ja, res je zanimivo, da opazimo tudi razlike, ki so med njivami. Zdaj, te razlogi za razlike so pa v širši. Trenutno se kaže to rumenenje najbolj na ječmenu, ki je nekje najbolj občutljiva in zahtevna vrsta žita, predvsem v rumenenju starejših spodnjih listov, lahko pa tudi prihaja do rumenenja samo na vršičkih mlajših listov. Verjetno se bo to rumenenje še nekaj časa povečevalo, dokler vremenske razmere ne bodo omogočale te normalne rasti oziroma normalne prehrane mladih žit. Tukaj včasih pogosto razmišljamo, kako je potrebno dodati zgolj dušik in se bo stvar izboljšala ali pa kakšno drugo mikrohranilo, pa vendar gre tukaj za ta odnos med naravnimi vremenskimi razmeri in pogoji rasti. Ko imamo v tleh lahko že dovolj hranil, vendar rastlina zaradi mraza teh hranil ni sposobna počrpati oziroma sprejeti vase.
Gospa Mateja, strokovnjaki pravite, da je rumenenje lahko tudi odziv žit na neugodne podnebne razmere, pa tudi rastne pogoje.
Ja, predvsem to. In tukaj je naloga vsakega poljedelca, da razmišlja širše, kaj bi naredil, da bi te talne razmere čim bolj izboljševal. Res je, da Slovenija ni država žitnica, kjer bi bilo vreme za rast žit idealno, pa vendar se da nekaj narediti. Predvsem bi tukaj spet opozorila na to procesno izboljševanje talnih razmer, predvsem ki temelji na povečevanju vsebnosti humusa, da vsebnost humusa sploh evidentiramo, kakšna je v naših tleh in da izbiramo ukrepe, ki bodo povečevali to vsebnost humusa. To je proces, ki ga ne moramo ustvariti čez noč. Tukaj hitri pogoji bolj škodujejo, kot koristijo. Tukaj je treba razmišljati, kako bomo postopno izboljševali kolobar, da vanj vključimo predvsem rastline, tako imenovane ugodilke, ki svojo prisotnostjo izboljšujejo razmere v tleh. Tukaj mislim predvsem na večletne detelje, pa še posebej lucerno ali pa detelno travne mešanice. To so rastline, ki relativno hitro povečajo delež organske snovi in tudi humusa s tem. To pa je tudi tisti zelo pomemben efekt, ki preprečuje trajno zbitost tal. S to trajno zbitostjo imamo v intenzivnem poljedelskem pridelovanju vsako leto več težav. Bolj ko se nam modernizira kmetijska mehanizacija, več je tega prekomernega gaženja in če tla ne pripravljamo v smislu dvigovanja količine humusa v tleh, se nam dogajajo take problematike, kot je to pospešeno rumenenje žit in s tem tudi slabši razvoj korenin, slabša pripravljenost na nadaljne neustrezne podnebne neugodne vremenske pogoje in s tem tudi na slabšanje kakovosti in količine pridelka.
Tako, spoštovane poslušalke in poslušalci, toliko za današnji jutro. Več o pogledu na ozimine in korake, ki jih moramo oziroma bi bilo dobro, da jih storimo, pa boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji, ko bo z nami tudi naša današnja gostja, gospa Mateja Strgulec. Gospa Mateja, vse dobro, lep dan vam želim.
Tudi vam vse dobro in dobro letino.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.